Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Walang ibang inahangad mula sa quartet, mula sa kanilang album na Dakilang Hari. Isang magandang araw pong muli sa inyong lahat at kayo nakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. At ako si Rodel Lacson at ako makakasama ninyong muli sa loob ng kalahating oras o 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kami po ay bumabati sa lahat ng mga nakikinig sa atin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po yung mga kapatid natin dyan, kaibigan na nasa Mindanao na patuloy na bumabangon, no? Dahil sa matinding bakbakang naganap dyan po sa parte ng ating Mindanao, no? Binabati natin lahat na nakikinig mula sa General Santos, sa Cagayan de Oro, sa Davao, sa Cotabato, sa Zamboanga. Yan, kayo po'y naaabot ng ating pong programa at maging sa Visayas area, no, sa Iloilo, sa Panay Island, sa Bacolod, tayo po'y napapakinggan din dyan. At lalong-lalo na dito sa Luzon, no, tayo po'y halos buong Luzon ay napapakinggan mula dulong-dulo ng Luzon hanggang kabilang dulo rin ng Luzon. No? Of course, Bicol Region, Isabela, napapakinggan tayo dyan. Dito sa Central Luzon, sa Batangas, sa Tarlac, yan, sa Baguio, napapakinggan tayo dyan. Kaya binabati natin kayong lahat na walang sawa nakikinig sa ating programa. Dalangin po natin na ang lahat ng ating mga kaibigan, kapatid at lahat ng mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay patuloy na makatanggap ng pagpapala mula sa ating Jesus, ating Panginoong Jesus, no, na patuloy tayong pinangangalagaan at patuloy tayong talagang binibigyan ng direksyon at gabay, no, sa araw-araw nating paglakad patungo sa Kanya. Marami tayong natututunan sa pagbabasa ng Biblia, no. Importante po yung patuloy tayong nag-aaral at nagbabasa at nagsasaliksik ng salita ng Diyos, dahil ito nga ang pinakagabay natin, itong nagbibigay sa atin ng direksyon. Kaya importante po na bigyan natin ito ng oras. Sabi nga nila, wag daw nating sabihin wala akong oras, dahil lahat naman ho tayo ay binigyan ng pare-parehong 24 oras sa loob ng isang araw, hindi ho pa. Kaya we always have to make time for anything that we want to do. Kaya kung nais po nating mag-aral ng salita ng Diyos, talagang dapat ay bigyan natin ng oras, no? Siguro may mga pagkakataon na 10 minutes, 30 minutes, no, hanggang dumating sa isang oras araw-araw na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. And you know, sinisigurado ko po sa inyo, habang binabasa natin 'yan, lalong sumasarap ang ating pag-aaral. Dumako naman po tayo ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo may mga hawak na Biblia, kayo po ay makipagbukas sa akin sa libro ng Luke, no? Book of Luke, chapter 15, from verse 8 hanggang 10. Ang sabi dito, "Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one, doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, 'Rejoice with me, I have found my lost coin.' In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of angels of God over one sinner who repents." Ito pong ating binasa ay nagsasabi lang na merong kagalakan kapag, although ito isang parable, pero ang binabanggit po rito, lalong-lalo sa verse 10 na sinabi, "In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents." Sinimulan po ito na sa isang parable ni Kristo kung saan ang isang babae raw ay nakawala, no? O she loses one of her silver coins. Pero ang sinasabi dito, hindi ba ang gagawin niya, magsisindi siya ng lamp, magwawalis siya sa kanyang bahay, at ang carefully hahanapin niya ito hanggang makita niya. At pag nakita niya yung nawawala, hindi ba siya'y matutuwa? Tatawagin niya nga raw ang kanyang mga kaibigan, mga kanyang kapitbahay, sinasabi niya, "Lika, magsaya tayo, makigala kayo sa akin pagkat nakita ko na ang nawawala kong salapi, o ang nawawala kong coin." No? At sinabi nga rito sa verse 10, "Kagaya nito, magkakaroon ng pagkagalak at kagalakan sa presensya ng marami anghel sa langit pag ang isang pag isang makasalanan ay nag-repent." No? Bakit ba importante, no, na ang isang kaluluwa ay maligtas? Bakit ba nagkakaroon ng kagalakan sa kalangitan kapag merong isang kaluluwa ang naliligtas? Tungnan natin ito, no? Ang lahat ng mga Kristiyano, ang lahat ng mananampalataya ay mapupunta sa kalangitan, ay mapupunta sa langit kasama ng ating Panginoon kapag tayo ay namatay, hindi ba? Tama po ba? Pero pag tayo ay napunta ron, ano bang gagawin natin sa langit? What do we do pag nandun na tayo sa kalangitan? At kapag nandun tayo sa langit, talaga bang nakikita ba natin ang nangyayari sa mundo? Tayo ba'y merong x-ray vision? Tayo ba'y may malaking-malaking TV ron at piniplay doon, no, sa malaking-malaking screen na yon, kung anong nangyayari sa mundo? Hindi natin sigurado ang lahat ng iyon, no? Pero ito ang isang kasiguruhan na kapag may isang makasalanan ang biglang manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, nagkakaroon ng kagalakan sa kalangitan. There is joy in the heavens. In fact, nagkakaroon nga raw ng joy in the presence of the angels of God. Hindi, not necessarily by the angels, hindi sinabi dito na nagagalak yung mga anghel. Although we would presume, no, and we could assume na talagang yung mga anghel ay nagagalak din. Pero sinasabi rito, kapag ang isang makasalanan ay nagrepent, there is rejoicing in the presence of the angels of God. So ibig sabihin, sino yung mga nasa presensya ng mga anghel? Hindi ba tayo? Hindi ba yung mga nauna nang namatay doon, na mga mananampalataya, na mga Kristiyano? Ang sinasabi dito, there is rejoicing in the presence of the angels. May kagalakan yung mga nananampalataya na kay Kristo doon, no, sa langit, kapag may isang kaluluwa ang naliligtas. Nagkakaroon ng kagalakan, nagkakaroon ng kasiya, nagkakaroon ng party, no, parang isang pista, no, sa kalangitan, kapag ang isang makasalanan ay tumalikod sa kanyang kasalanan at lumapit kay Hesukristo. Pero bakit ba tayo dapat matuwa kapag ang isang kaluluwa ay naliligtas? Unang-una, dahil importante ang kaluluwa ng tao, because of the importance of the soul. Hindi ba ang sinabi sa Mark chapter 8:36, ang sinabi dito, "What shall it profit a man if he shall gain the whole world but loses his own soul?" Wala naman daw kabuluhan at walang kapakinabangan sa isang tao kahit na makuha niya na ang buong mundo, pero in the end, no, mawala niya ang kanyang sariling kaluluwa if he loses his own soul. Napansin ba ninyo, there is a mad race in this world to possess things. Nagkakaroon tayo ng talagang sobrang pagkagaman o pagkaganid para ma-possess ang mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Pero alam ba ninyo na kahit na ang titulo sa buong mundo, no, may mga titulo tayo sa kanya-kanila ng bahay, no, sa ating mga sarili-sariling lupa, sa ating mga lote. Pero kahit magkaroon ka ng titulo of the entire earth, no, hindi yan enough para makompensate yung pagkawala ng sarili mong kaluluwa. Yun ang sinasabi rito, "What shall it profit a man if he shall gain the whole world but loses his own soul?" Anong mangyayari sa'yo? Nasa'yo man ang buong mundo, wala ka namang kaluluwa. Di ba? Napansin ba ninyo how much attention we give to our bodies? Kaya nga may mga bodybuilding courses ang gustong-gusto natin. Maganda yung katawan natin sa ating mga kalalakihan. Gusto natin, nag-flex tayo ng mga muscles, no? Pag nagsuot tayo ng mga body fit na damit, kailangan lumilitaw yung mga muscles natin. At sa mga babae rin, ganun. Talaga, nagba-bodybuilding na rin sila. Nag-gym sila. Nang sa gayon, hindi sila masyadong tumaba. Hindi sila chubby, kundi talagang maganda yung mga korte ng mga katawan nila. Hindi ba? Kahit tayo, nagdadamit tayo. We dress up our bodies, we fix our bodies. Kaya nga yung iba nagpapa facelift pa yan, yung iba talagang kung saan-saan nagpupunta nagpapaputi, yung iba nagpapatan. We give so much attention to our bodies, no? But yet we give so little attention to the soul. Mas importante sa atin yung ating katawan kasi yung kaluluwa, pero kabaliktaran ito sa sinasabi ng Biblia, mas importante ang kaluluwa kaysa sa ating katawan. Kaya importante, mga kapatid, ang soul winning. Bakit tayo kailangan magalak? Because importante ang kaluluwa sa ating Panginoon. Bakit tayo kailangan magalak kapag ang isang makasalanan ay tumatalikod sa kanyang kasalanan at pumupunta kay Kristo? Dahil nagkakaroon ng increase sa populasyon sa kalangitan, hindi ba? Nakakatuwa yun. Mas sabi nga, the more the merrier, di ba? Mas marami raw, mas masaya. Dito sa mundo, kapag dumadami, sumisikip, di ba? Pero sa kalangitan, wala namang size ang langit, hindi ba? Kahit gaano karami ron, magkakasya tayong lahat. Kaya pag mas marami, mas masaya. Malungkot ang nag-iisa, kapatid, di ba? Kaya pag may isang makasalanan ang tumatalikod at pumupunta sa tamang daan, dumadagdag ang populasyon sa langit. Kaya dapat tayo matuwa, because every soul won is one more that will be in on the joy in the heaven. Kasama yang makikigalak, no, sa presensya ng mga anghel, no? Lahat tayo magiging masaya, lahat tayo makikigalak. Alam ba ninyo that the joy that is shared is joy multiplied? Kapag i-share natin ang ating kagalakan, nagmumultiply yan. And there will be an indescribable feeling and blessing, no, kapag tayong lahat doon yung nagagalak kasama ng lahat ng mananampalataya. Hindi lang yun, no, kapag dumarami ang populasyon sa langit, sumasarap yung fellowship natin with fellow saints and with the Lord. Diba? kapag dito nga gustong-gusto natin kasama ang ating Panginoon, lalo na tigit sa langit. Bakit? Doon kasi makakausap mo siya talaga ng gusto, mahawakan mo siya, makikita mo siya. Mas maganda ang fellowship kapag tayo mas marami sa kalangitan. Kaya importante na tayo'y may soul-winning efforts, may soul-winning ministry dito sa lupa habang tayo nabubuhay. Nang sa gayon, dumami ang populasyon natin sa kalangitan. Bakit tayo kailangan magalak? Dahil may investment na ginawa ang ating Panginoong Hesukristo sa mga kaluluwang naririto. Dapat tayong magalak na may isang kaluluwa na tumatalikod sa kanyang kasalanan dahil hindi na sayang ang investment ng ating Panginoon. And that is the reason why Jesus came to earth, para iligtas ang lahat ng makasalanan, para iligtas ako, para iligtas ka, para iligtas tayong lahat. Yan ang dahilan kung bakit siya bumaba sa kalangitan, papunta sa lupa. May ininvest ang ating Panginoon sa atin. Di ba, pag may ininvest tayo sa isang bagay, ang gusto natin, kumita tayo, hindi masayang yung investment. Ang Panginoong Hesukristo, hindi niya gustong kumita, pero nag-invest siya sa ating mga kaluluwa. Nag-invest siya dito sa mundong ito. Kaya dapat magalak tayo kapag may nakikita tayo na isang kaluluwa na tumatalikod sa kanyang kasalanan. Bakit? Kasi ibig sabihin nun, yung investment ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi nasasayang. Alam ba ninyo na he could have called 10,000 angels nung siya'y mamamatay na sa krus? Pero hindi. He died alone. He chose to die alone. Bakit? Kasi yun na nga ang kanyang investment sa atin. Ang kanyang sariling buhay ang ininvest niya nang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin nyo ang lahat ng nangyari sa kanya, ang kanyang suffering, ang kanyang kamatayan para lamang sa atin. Yung kanyang suffering sa Gethsemane, hindi ba? Yung kanyang trial, yung kanyang paglalatigo sa kanya, yung mga sugat niya sa likod, yung crucifixion niya, yung mga sugat niya sa kamay at sa paa, nang tayo'y lahat ay maligtas. Yung precious blood na bumuhos mula sa ating Panginoong Hesukristo, nang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang purpose ng redemption ng ating Panginoon sa ating lahat. Yan ang investment na ibinigay niya sa atin. Yan ang kanyang kapital, ang kanyang sariling buhay, nang sa gayon lahat tayo maligtas. Huwag nating sayangin ang investment ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng soul-winning efforts, magkaroon tayo ng soul-winning ministry habang narito tayo sa lupa. Nang sa gayon, ang ininvest ng ating Panginoon, ang inilagay niyang puhunan sa atin ay hindi masayang. Bakit tayo kailangan magalak? At bakit tayo kailangan mag-win ng mga kaluluwa dito sa lupa? Dahil ang realidad ng impyerno ay totoo, kapatid. No, the reality of hell is there. It is existing. Hell exists and it is true. Kapag may isang taong naliligtas, kapag may isang kaluluwa tayong naliligtas mula sa kasalanan, ay isang kaluluwa na nababawasan na papunta sa langit, papunta sa impyerno. No, each one saved is one soul saved from the burning hell. Hindi ba? Isang kaluluwa yan na maililigtas natin, madadala natin mula sa dilim, papunta sa liwanag. Sa Luke chapter 16, hindi ba yung istorya ng rich man at ni Lazarus? Hindi ba yung rich man talagang wala na siyang pag-asa? Hindi na siya pwedeng makawala doon eh. Kasi nandun na siya eh. So habang wala pa sa apoy ng impyerno ang mga kaluluwa, mga kapatid, dapat gawin na natin yung ating responsibility, yung ating role, no, bilang mga mananampalataya na magkaroon ng soul winning efforts, no, nang sa gayon ang mga kaluluwa na dapat maligtas ay maligtas hindi dahil sa ginawa natin kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ipakikilala natin sa kanila ang ating Panginoon, yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, nang sa gayon lahat tayo ay maligtas. Nakakagulat, no, what people will do and what people will risk for little money, no? Sa maliit na pera lamang, wala silang pakialam sa maliit na saya lamang, sa maliit na sa sandaling sarap ng laman, no? People are willing to risk their soul for those little things, no? Pan maliit na pera, maliit na pita ng laman, no? Wala silang pakialam. The trade-off, it doesn't make sense. Bakit? Kasi buong kaluluwa mo 'yan eh. Sandaling pleasure ng laman, no, maliit na pera, kahit maraming halaga ng pera 'yan, no, kapalit ng ating kaluluwa. Wala, hindi mo pwede ikumpara 'yan, no. You know, it's the same thing, no, in the area of pleasure for a season. Seasonal lang ang pleasure eh, pero kapag tayo kasama na natin ng Panginoon, hindi lang 'yan seasonal. It's all season long. 'Di ba? All year long. kasama natin ang ating Panginoon. The joy of heaven cannot be compared to the awfulness of hell. Hindi natin pwedeng ikumpara yan. Napakalayo ng diferensya at napakalayo ng dapat nating tingnan nang sa gayon ang ating pananaw, ang ating pag-iisip ay nakatutok lamang, nakatuon lamang sa kalangitan. Huwag nating isakripisyong ating kaluluwa sa sandaling sarap ng laman, no? Sa sandaling sarap ng ating ng ating katawan dito sa lupa. Huwag nating ipagpalit ang ating kaluluwa. Kaya nga sinabi, you know, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Minsan kailangan nating malagay dun sa bingit, no, ng impyerno para makita natin yung sarap at laki ng diferensya ng kalangitan. Huwag natin ipagpalit yung kapatid. Let's make heaven glad. Let's reach out to the lost sinners every day. You know why? Because Jesus is still seeking the lost ones today.
Buwat na kong makilala, ikaw Jesus sa buhay ko. Ang lahat ay nagbago, nais kong malaman.
Ihahayag mula sa Faith Music Manila sa kanilang album Napakabuting Diyos. Let's all pray. Lord, we thank you dahil sa mga ganitong pagkakataon, nagigising yung aming espiritu, nagigising yung aming pag-iisip, nagigising ang aming mga puso na sa pangangailangan na kailangan namin umabot ng mga kaluluwa upang sa gayon, o Diyos, sila ay makakilala sa iyo. Tulungan mo kami na magkaroon ng resolusyon sa aming mga puso na makita namin ang kahalagahan ng bawat kaluluwang nawawala, Panginoon. Kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, o Diyos, na kapag ang isang tupa na nawawala, iiwanan ang kanyang 99 na tupa upang hanapin ang isa na yun na nawawala, Lord. Maging ganun din ang aming puso at ang aming isipan, Panginoon. Allow us to have that kind of passion for the lost souls, O God, so that we can make heaven glad, O God, and we can be rejoicing in the company of saints in the heavens, Lord God. Maraming salamat dahil ikaw ang aming Diyos na makakasama pagdating ng panahon, O Diyos. Huwag mo kaming hayaang magkaroon ng pagnanasa sa mga bagay-bagay na makamundo, subalit turuan mo kaming magkaroon ng passion only for the heavenly things, Lord. Maraming salamat. Sa iyo lamang kami susunod, sa iyo lamang kami magkukuha ng tamang direksyon, Panginoon, at tamang gabay. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Diyos. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/PPSY. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa'yo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig. At lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asa para sa iyo.